فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين.
Se Alá o fizer retornar de Tabuk e um grupo deles pedir permissão para sair para o combate com você, Muhammad, diga: vocês nunca sairão comigo para o combate, nem lutarão comigo contra o inimigo. Vocês se contentaram em ficar para trás na primeira vez, então que fiquem com aqueles que ficaram para trás.